Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αστέρια, στα δυο σου χέρια σκύβω μ' αγάπη και σου μιλώ. Η γη άχνο σβήνει, σαν σε κοιτάζω φως τη ζωή. Γίνονται οι έγνοιες, χλωμές γαρδένες, στα δυτά μέσα κάθε πληγή. Μέσα στον κόσμο που αργό πεθαίνει, Κύριε εσύ τους πόνους φύνεις, φτερά μου δίνεις και μ' ανεβάζεις στην προσευχή. Κι εκεί επάνω βλέπω εσένα, ξεχνώ τη γη. Γίνονται οι ώρες πια λευκοφόρες της μοναξιάς μου μες στη ζωή.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Κριτών, από τα κεφάλαια 6 και 7. Τότε του είπε ο Κύριος, «Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ήταν ένας μόνον άνθρωπος». Ο Γεδεών του απάντησε, «Λοιπόν, αν έχω την εύνοιά σου, δώσε μου ένα σημάδι ότι εσύ που μιλάς μαζί μου είσαι ο Κύριος. Μη φύγεις σε παρακαλώ από εδώ, ώσπου να επιστρέψω. Πάω να φέρω τη θυσία μου που θέλω να σου προσφέρω». Και εκείνος είπε, «Θα μείνω ώσπου να επιστρέψεις». Ο Γεδεών πήγε και ετοίμασε ένα κατσίκι βραστό και έφτιαξε άζυμα ψωμιά με ένα εφά αλεύρι. Έβαλε το κρέας σε ένα καλάθι και το ζουμί σε μια χύτρα, τα έφερε κάτω από τη βελανιδιά και τα πρόσφερε στον άγγελο του Κυρίου. Ο άγγελος του Θεού του είπε, «Πάρε το κρέας και τα άζυμα ψωμιά και βάλε τα σε εκείνο το βράχο και χύσε πάνω του στο ζουμί». Έτσι και έκανε. Ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε το χέρι του και με την άκρη του ραβδιού του άγγιξε το κρέας και τα άζυμα ψωμιά. και βγήκε φωτιά από το βράχο και έκαψε εντελώς το κρέας και τα ψωμιά. Μετά ο άγγελος του Κυρίου έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Γεδεών ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και είπε «Αχ, Κύριε Θεέ, τρομάζω, γιατί στα αλήθεια είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του απάντησε «Ηρέμησε, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Ο Γεδεών έχτισε σε εκείνο το σημείο θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε «Ο Κύριος είναι ειρήνη». Το θυσιαστήριο σώζεται μέχρι σήμερα στην Οφρά, το χωριό της συγγένειας του Αβιέζερ. Εκείνη τη νύχτα είπε ο Κύριος στον Γεδεών «Πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βάαλ που έχει χτίσει ο πατέρας σου και κομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη που είναι δίπλα του. Έπειτα χτίσε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου στην κορυφή αυτού του βράχου με στρώσεις λιθαριών και πρόσφερε τον καλοθρεμένο τάβρο ολοκαύτωμα με τα ξύλα της λατρευτικής στήλης που θα έχεις κομματιάσει». Τότε ο Γεδεών πήρε 10 από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβόταν να το κάνει τη μέρα για να μην τον δουν από την οικογένειά του πατέρα του, οι συμπολίτες του, το έκανε τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκαν οι άντρες της πόλης και είδαν το θυσιαστήριο του Βάαλ γκρεμισμένο, την ξύλινη λατρευτική στήλη πλάι του κομματιασμένη και έναν τάβρο θυσιασμένο πάνω στο νεόκτιστο θυσιαστήριο. Ρωτούσαν λοιπόν ο ένας τον άλλον, ποιος το έκανε αυτό? Ζήτησαν πληροφορίες, ερεύνησαν και ανακάλυψαν πως ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, το είχε κάνει. Τότε πήγαν στον Ιωάς και του είπαν «Βγάλε έξω το γιο σου να θανατωθεί, γιατί γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάαλ και κατακομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη του». Ο Ιωάς όμως απάντησε σε όλους αυτούς που είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του «Εσείς θα αγωνιστείτε για το Βάαλ? Εσείς θα τον βοηθήσετε? Όποιος αγωνιστεί για αυτόν θα έχει θανατωθεί ως αύριο το πρωί. Αλλά αν ο Βάαλ είναι πραγματικός θεός, ας πάρει εκδίκηση ο ίδιος για τον εαυτό του, αφού κάποιος του γκρέμισε το θυσιαστήριο». Από τη μέρα εκείνη, τον Γεδεών τον ονόμασαν Ιεροβάαλ, ο Βάαλ ας πάρει εκδίκηση, από τα λόγια που είχε πει ο Ιωάς, ας πάρει ο Βάαλ εκδίκηση για τον εαυτό του, αφού κάποιος του γκρέμισε το θυσιαστήριο. Οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και οι νομάδες της Ανατολής συνενώθηκαν, πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην πεδιάδα Ισραήλ. Αλλά το πνεύμα του Κυρίου εμψύχωσε το Γεδεών και σάλπισε με τη σάλπιγγα για να καλέσει τους άντρες της συγγένειας του Αβιέζερ να τον ακολουθήσουν. Έστειλε και αγγελιοφόρους όλη τη φυλή Μανασί και την κάλεσε και αυτήν να τον ακολουθήσει. Έπειτα έστειλε αγγελιοφόρους στις φυλές Ασύρ, Ζαβουλών και Νεφθαλή και οι άντρες τους ήρθαν και ενώθηκαν μαζί του. Τότε ο Γεδεών είπε στο Θεό «Αν θέλεις πράγματι να χρησιμοποιήσεις εμένα για να γλιτώσεις τους Ισραηλίτες, όπως είπες, κοίτα, εγώ θα βάλω στο αλόνι μια τουλούμπα μαλλί από πρόβατα. Αν τη νύχτα πέσει η δροσιά μονάχα πάνω στο μαλλί και το έδαφος τριγύρω μείνει στεγνό, τότε θα καταλάβω ότι θα με χρησιμοποιήσεις για να γλιτώσεις τον Ισραήλ, όπως είπες». Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Γεδεών σηκώθηκε και έστυψε το μαλλί, βγήκε τόση δροσιά ώστε γέμισε μια χύτρα νερό. Τότε ο Γεδεών είπε στο Θεό «Μην οργιστείς εναντίον μου αν σου ζητήσω κάτι για τελευταία φορά. Ας δοκιμάσω, σε παρακαλώ, μονάχα μια φορά ακόμα με το μαλλί. Τώρα λοιπόν, θέλω να μείνει μόνο το μαλλί στεγνό και να πέσει δροσιά στο έδαφος τριγύρω». Έτσι και έκανε ο Θεός τη νύχτα εκείνη. Μόνο το μαλλί έμεινε στεγνό, ενώ στο έδαφος τριγύρω έπεσε δροσιά. Νωρίς το πρωί σηκώθηκε ο Γεδεών που λεγόταν και Ιεροβουάλ και ο στρατός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αράδ, ενώ το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν στα βόρεια της Γιβεάθ Μορέχ στην πεδιάδα. Ο Κύριος είπε στον Γεδεών «Ο στρατός σου είναι πάρα πολλής για να παραδώσω τους Μαδιανίτες την εξουσία τους. Μπορεί οι Ισραηλίτες να καυχηθούν ότι νίκησαν με τη δική τους δύναμη και να αποδώσουν στον εαυτό τους τη δόξα που θα νίκει σε μένα. Βγάλε λοιπόν τώρα ανακοίνωση να σ' ακούσουν όλοι και πες τους. Όποιος φοβάται και είναι δειλός, ας φύγει από το όρος Γαλάδ και ας επιστρέψει στο σπίτι του». Έτσι έφυγαν 22.000 άντρες από το στρατό και έμειναν 10.000.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου,
διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου των Κριτών. Έχουμε δει ήδη την κλίση του Γεδεών και αρχίσαμε να θαυμάζουμε πραγματικά το πόσο ο Θεός καλεί για το έργο του μικρούς και ασήμαντους ανθρώπους. Ο Θεός χρησιμοποίησε όλους αυτούς τους Κριτές, αλλά όχι επειδή ήταν ικανοί και διακεκριμένοι, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ενθαρρύνει. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί ανθρώπους μεγάλους και ισχυρούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε ικανοί και δυνατοί για να μας χρησιμοποιήσει. Περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε πολύ ταλαντούχοι. Παρ' όλα αυτά ο Θεός μας κάλεσε και μας χρησιμοποιεί. Περισσότεροι από εμάς σήμερα κάνουμε το δικό μας θέλημα και τραβάμε το δικό μας δρόμο. Υπάρχουν πλήθη ταλαντούχων ανθρώπων που ο Θεός δεν τους χρησιμοποιεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ίσως πάρα πολύ δυνατοί για να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Ο Παύλος το λέει αυτό στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 28 και 29. Και αυτούς που ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρρούν πως είναι κάτι. Έτσι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στον Θεό. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ στραβό όταν υπάρχουν χριστιανοί και ιδιαίτερα χριστιανοί εργάτες που είναι υπερήφανοι. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί την σάρκα μας, το μέρος που είναι ακόμα ανέγγιχτο από το Πνεύμα του Θεού, τους εγωισμούς μας, τις μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας. Οτιδήποτε κάνουμε με την αδυναμία της σάρκας και καυχόμαστε γι' αυτό, ο Θεός το περιφρονεί. Ο Θεός το μισεί, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο Θεός θέλει αδύναμα σκεύη και αυτό είναι το μόνο είδος που εκείνος χρησιμοποιεί. Ο Θεός ακολουθεί αυτή την τακτική γιατί δεν θέλει κανένας να καυχηθεί στην παρουσία του. Όταν ο Θεός ετοιμάζεται να κάνει κάτι, διαλέγει το πιο αδύναμο πράγμα που μπορεί να βρει. Και είναι ξεκάθαρο ότι εκείνος το κάνει όχι με τη δική μας δύναμη, με τη δική μας δύναμη της σάρκας, αλλά με τη δική του τη χάρη και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, ας θυμηθούμε την ιστορία του Μωυσή. Του Μωυσή που ακόμα είναι μωρό εκεί στις Καλαμιές. Ήταν μόνο ένα μωρό. Θα μπορούσαμε ποτέ να συγκρίνουμε και να διαλέξουμε αυτό το μωρό σε σχέση με τον Φαραώ, τον Ραμσή, το δεύτερο, τον ισχυρότερο από όλους τους Φαραώ που καθόταν στον θρόνο? Βάλ τους δίπλα-δίπλα. Το μικρό, αδύναμο, αβοήθητο μωρό, και την άλλη τον ισχυρό Φαραώ στον θρόνο. Ποιον θα διάλεγες εσύ? Φυσικά θα διάλεγες τον Φαραώ. Γιατί αυτός ήταν ισχυρός. Αλλά ο Θεός διάλεξε το μικρούλι στις Καλαμιές για να δείξει ότι χρησιμοποιεί τα αδύνατα πράγματα του κόσμου για να ντροπιάσει τους σοφούς. Επίσης, ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο σαν τον Ηλία. Ο Ηλίας δεν ήταν αδύναμος άνθρωπος, αλλά έπρεπε να γίνει αδύναμος. Ο Θεός αναγκάστηκε να περάσει αυτόν τον άνθρωπο από μια σειρά δοκιμασιών να τον ταπεινώσει. Τον έφερε στο σχολείο της ερήμου και τελικά τον ανάγκασε να ακούσει την ήσυχη, σιγανή φωνή του Θεού. Και ο Ηλίας δεν νοιαζόταν και τόσο για τις ήσυχες, σιγανές φωνές. Τον άνθρωπο που του άρεσε ο θόρυβος, τα βεγγαλικά, η φασαρία, οι τρομπέτες. Αλλά ο Θεός τον εκπαίδευσε και τον έκανε να καταλάβει ότι εκείνος διαλέγει τα αδύναμα πράγματα του κόσμου. Μετά, ας θυμηθούμε τον Σίμωνα Πέτρο. Ποιος θα τον είχε διαλέξει? Όλοι ήξεραν ότι ήταν άστατος, αλλά ο Κύριος του είπε: «Εσύ θα είσαι ο Πέτρος. Θα σε κάνω σταθερό σαν την πέτρα». Φαντάζομαι ότι όλοι θα γέλασαν όταν το είπε αυτό. Ακόμα και ο Σίμωνας Πέτρος παραιτήθηκε σε μια περίπτωση και είπε: «Φύγε από μένα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό που πραγματικά λέει είναι το εξής. Γιατί δεν τα παρατάς να πας να βρεις κάποιον άλλον? Εγώ είμαι ένας αποτυχημένος. Αλλά ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Στην ουσία έλεγε: «Είσαι ακριβώς αυτός που θέλω. Θα κηρύξεις το πρώτο μήνυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, που θα οδηγεί σε μένα 3.000 ανθρώπους. Θα αποδείξω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το πιο αδύναμο πράγμα στον κόσμο». Ο Θεός πάντοτε το κάνει αυτό, αγαπητοί μου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είπε κάποιος, είναι ότι ο Νέρονας ήταν στο θρόνο, ενώ ο Παύλος αποκεφαλιζότανε. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται σαν ο Παύλος να είχε χάσει και ο Νέρονας να ήταν νικητής. Αλλά προσέξτε, η ιστορία βγάζει τη δική της απόφαση. Σήμερα, οι άνθρωποι δίνουμε το όνομα του Παύλου στα παιδιά μας, ενώ τα σκυλιά μας ονομάζουμε Νέρονα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο Θεός διαλέγει τα πιο αδύναμα πράγματα του κόσμου. Παρότι λοιπόν ο Γεδεών είναι ένας πολύ αδύναμος άνθρωπος, ο Θεός του λέει ότι αυτός είναι που θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Ναι, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Γεδεών, αλλά έπρεπε πρώτα να τον εκπαιδεύσει. Ο Γεδεών έπρεπε να ξεπεράσει το φόβο του, να αναπτύξει το θάρρος του. Χρειαζόταν πίστη για να τον βοηθήσει, να δυναμώσουν τα τρεμάμενά του γόνατα. Θέλω να προσέξουμε όλοι την εκπαίδευση την οποία πέρασε ο Γεδεών. Ο Θεός του δίνει το πρώτο μάθημα. Αμέσως μετά, για να βεβαιωθεί ο Γεδεών, ζητάει ένα θαύμα, ένα σημείο. Και ο Θεός του δίνει σημείο. Ο άγγελος, αφού εκείνος ετοιμάζει τη θυσία, κάνει από την πέτρα μέσα στο θυσιαστήριο να βγει φωτιά και να φάει αυτά που προετοίμασε ο Γεδεών για θυσία. Και τότε ο Γεδεών καταλαβαίνει ότι στην πραγματικότητα μιλάει με τον άγγελο του Θεού και είδε τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο και γεμίζει φόβο. Και του λέει ο Κύριος, ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι. Δεν θα πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις γιατί ο Γεδεών φοβήθηκε ότι θα πεθάνει αφού είδε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο Γεδεών πηγαίνει στο σπίτι του και αρχίζει γκρεμίζοντας εκείνο το ίδιο βράδυ το βωμό του Βαάλ και κατακόβει τα άλλα τα έσχη, αυτά τα οποία ονομάζουμε κατά συμβατικότητα άλση που ήταν δίπλα στο βωμό του Βαάλ, τα κόβει γιατί αντιπροσωπεύουν τη χειρότερη μορφή ανηθικότητας, ακολασίας και διαφθοράς. Έτσι λοιπόν ο Γεδεών αρχίζει την περιπέτειά του. Ακόμα και τώρα που ξέρει ότι ακολουθάει την εντολή του Θεού φοβάται. Αντί να υπακούσει τον Θεό στο φως της ημέρας, το κάνει κάτω από την κάλυψη της νύχτας. Αλλά ανακαλύπτουν ποιος το έκανε και είναι έτοιμοι να εκτελέσουν τον Γεδεών, αλλά ο Θεός τον ελευθερώνει. Ο Γεδεών είναι ακόμα διστακτικός. Ο Θεός πρέπει να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον φόβο του. Πρέπει να τον βοηθήσει να αναπτύξει το θάρρος του και την πίστη του. Ο Θεός πρέπει να δυναμώσει τα τρεμάμενα πόδια του Γεδεών. Και αυτό είναι μια υπομονετική και μακροχρόνια διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι να γεμίσει αυτόν τον άνθρωπο με το πνεύμα του. Ο Θεός πάντοτε γεμίζει με το πνεύμα τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν, καθώς είναι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού, σαλπίζει. Πρόσκληση για τον πόλεμο. Τη στιγμή που σάλπιζε, ο λαός ήξερε ότι σήμαινε πόλεμο κατά των Αμαλικητών και άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του. Αλλά καθώς βλέπει τους στρατιώτες να μαζεύονται, ο Γεδεών και πάλι πανικοβάλλεται και έρχεται στον Θεό ζητώντας ένα σημάδι. Βάζει μέσα στο αλώνι ένα πόκο μαλλιού, ένα κομμάτι μαλλί και ζητάει αυτό να εγγραφεί και όλο το μέρος το γύρω να είναι στεγνό. Και πραγματικά την άλλη μέρα αυτό συνέβηκε. Όμως και πάλι τον σώσανε τα φίδια της απιστίας. Μήπως αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Μήπως δεν το έκανε ο Θεός. Μήπως έτσι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Και αντιστρέφει αυτό που ζητάει από τον Θεό. Λέει την άλλη μέρα θέλω όλα γύρω να είναι μουσκεμα από τη δροσιά, αλλά αυτό το κομμάτι, το μαλλί να είναι στεγνό. Έκανε λοιπόν ένα διπλό τεστ που δεν θα μπορούσε κανένας να διαψεύσει. Έτσι λοιπόν έβαλε ξανά το μαλλί εκεί και ζήτησε ο Θεός όλα να τα υγράνει γύρω και να αφήσει το μαλλί τελείως στεγνό. Χαίρομαι ότι πραγματικά σε αυτό το περιστατικό βλέπουμε τις αμφιβολίες ενός ανθρώπου που ο Θεός χρησιμοποίησε. Ας μην πούμε ότι ήταν φυσιολογικό να συμβεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Και στις δύο περιπτώσεις πιστεύω ότι το μαλλί με υπερφυσικό τρόπο μουσκεύτηκε και σε άλλη περίπτωση έμεινε στεγνό με υπερφυσικό τρόπο. Είναι αγαθός ο Θεός με τον Γεδεών και ο Θεός συγκαταβαίνει. Ο Θεός εκπαιδεύει τον άνθρωπο αυτό μέχρι να τον φέρει στη θέση να έχει πια την πίστη που χρειάζεται για να φέρει σε πέρα σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Καθώς μελετούμε τα εδάφια 34 και 35 βλέπουμε ότι ήδη έχουν μαζευτεί άνδρες γύρω του. Ο Γεδεών κοιτάζει το στρατό του. Έχει 32.000 άνδρες και σκέφτεται ότι αυτοί δεν είναι αρκετοί. Οι Μαδιανίτες ήταν σαν ακρίδες στους λόφους και αυτούς που έχει είναι ανοργάνωτοι και έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο στρατό. Και πιστεύω ότι ο Γεδεών θα ήταν έτοιμος να σαλπίσει και πάλι σάλπι για να έρθουν και άλλοι άντρες. Αλλά ο Θεός είπε στο Γεδεών, έχεις πολλούς άντρες, Δεν μπορώ να σου δώσω μάχη με 32.000 άνδρες. Γιατί θα καυχηθείς και θα πεις ότι το έκανες με τη δική σου δύναμη. Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να καυχηθεί στην παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός μου πει αδύναμα σκεύη. Και αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Γεδεών είχε 32.000 άνδρες, αλλά τώρα λέει ο Θεός ότι όποιος είναι δηλώσει φοβάται, ας επιστρέψει σπίτι του. Και με αυτόν τον τρόπο χάνει 22.000 άνδρες ο Γεδεών. Θα θυμάστε, πιστεύω, ότι ήταν προϋπόθεση του Θεού που δόθηκε μέσα στο μοσαϊκό σύστημα, στο Δευτερονόμιο, ότι αν κάποιος είχε κληθεί στο στρατό αλλά φοβόταν, έπρεπε να γυρίσει σπίτι του. Έχω συχνά αναρωτηθεί, γιατί δεν πήγε σπίτι του και ο Γεδεών. Είπε όλοι όσοι φοβάστε. Νομίζω ότι πια ο Γεδεών δεν φοβάται. Έχει εμπιστευτεί τον Θεό. Ξέρει ότι ο Θεός τον κάλεσε και ότι ο Θεός είναι μαζί του. Τώρα ο Γεδεών με μόνο 10.000 άνδρες είναι έτοιμος να εκστρατεύσει. Αλλά και πάλι ο Θεός του λέει, στα αλήθεια έχεις πάρα πολλούς άνδρες. Πρέπει να τους λιγοστέψεις κι άλλο. Δεν μπορώ να σου δώσω τη νίκη με ένα τέτοιον αριθμό ανδρών στο στρατό σου. Και έτσι λοιπόν, ο Γεδεών περνάει τους άνδρες από ένα άλλο τεστ για να τους διαχωρίσει, τους πάει στο ποτάμι και όσοι σκύβουν κανονικά, ήρεμα και ωραία, να πιούνε νερό με το χέρι τους, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί μένουν πίσω και τους ζητάει να επιστρέψουν. Και όσοι ορμάνε στο νερό, παθιασμένοι και βγάζουν το κεφάλι τους έξω και αρχίζουν να πίνουν σαν το σκύλο, εκείνος διαλέγει να κρατήσει 300 μόνο άνδρες. Η τελική ενθάρρυνση στο Γεδεών του δίνεται όταν πάει στην άκρη του στρατοπέδου και κρυφακούει δύο από αυτούς τους 300 στρατιώτες να μιλάνε. Πιστεύουν ειλικρινά ότι ο Θεός τους παρέδωσε τους Μαδιανίτες στα χέρια τους. Ο Θεός επιτρέπει στο Γεδεών να ακούσει αυτή την ομιλία για να τον ενθαρρύνει πριν από τη μάχη. Εκείνο το βράδυ, ο Γεδεών χωρίζει τους 300 άνδρες σε τρεις ομάδες. Τους δίνει τρία πράγματα. Στάμνες, λάμπες και σάλπιγγες. Τις λαμπάδες τις έβαλα μέσα στις στάμνες για να μην φαίνεται το φως και τις κρατούσα με το ένα χέρι και στο άλλο κρατούσαν τις σάλπιγγες. Η κραυγή στη μάχη θα ήταν ξύφος του Κυρίου και του Γεδεών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο Γεδεών δεν έχει σπαθεί και ούτε 300 άνδρες είχαν. Βλέπετε, ήταν κάτω από την εξουσία των Μαδιανιτών και οι Μαδιανίτες δεν τους άφηναν να έχουν οπλοστάσια. Κρατούσανε τα όπλα και τα σπαθιά για τον εαυτό τους οι εχθροί. Έτσι, η στρατηγική του Γεδεών ήταν να χρησιμοποιήσει στάμνες, λαμπάδες και σάλπιγγες. Όπως είπαμε και πριν, οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες ήταν ανάμεσα στις νομαδικές φυλές της ερήμου. Έκανε επιδρομές στη γη του Ισραήλ και έπαιρναν τις οδιές και τις προμήθειές τους. Είχαν μια πολύ χαλαρή οργάνωση. Κινούνταν πολύ ανοργάνωτοι, σαν ομάδες μέσα στην έρημο. Δεν είχαν κάποιον οργανωμένο στρατό. Είχαν βάλει ίσως μερικούς σκοπούς γύρω από το στρατόπεδο, αλλά οι περισσότεροι κοιμόντουσαν εκείνο το βράδυ. Δεν περίμεναν φυσικά να τους επιτεθούν τη νύχτα. Καταρχάς, είναι πολύ δύσκολο να δει κάποιος μέσα στο σκοτάδι. Έτσι ο Γεδεών τοποθέτησε τους 300 άνδρες σε τρεις ομάδες γύρω από το στρατόπεδο. Στο σήμα του, οι άνδρες σάλπισαν τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και έτσι έλαμψε το φως από τις λαμπάδες. Οι σάλπιγγες και ο κρότος από τις στάμνες που έσπαγαν έδωσαν την εντύπωση ότι υπήρχαν εκατοντάδες, χιλιάδες στρατιώτες γύρω. Φαντάσου Μαδιανίτες να ξυπνάνε από το βαθύ τους ύπνο. Το πρώτο που έκαναν ήταν να χτυπούνε στα τυφλά με το σπαθί τους προς κάθε κατεύθυνση. Οι Ισραηλίτες δεν είχαν σπαθιά. Το μόνο που έκαναν ήταν να κρατάνε το φως τους Μαδιανίτες για να βλέπουν και να κυνηγούν ο ένας τον άλλον. Ήταν μια κανονική σφαγή. Οι Μαδιανίτες σύντομα τράπηκαν σε φυγή. Πέρασαν τους λόφους και το πυκνό δάσος και έφυγαν μακριά από εκείνη την περιοχή. Αυτό έδωσε στο Γεδεών και στους Ισραηλίτες μια τρομακτική νίκη. Φυσικά στην ιστορία αυτή υπάρχουν πολλά πνευματικά μαθήματα. Σε ένα μόνο θέλω να σταθώ. Ότι ο Θεός έδωσε σωτηρία στον Ισραήλ με την αδυναμία του. Και σας θυμίζω αυτές τις στάμνες που κρατούσαν ο Γεδεών. Ξέρετε ότι αναφορά σε τέτοιες στάμνες έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 4, και στο εδάφιο 7. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Αυτό που εμείς σήμερα λέμε θησαυρό, στην πραγματικότητα, στην Παλιά Διαθήκη, ακόμα και στην αρχαιότητα, ήταν κάποιες πύληνες κατασκευές, κάποια πύληνα δοχεία που εκεί μέσα βάζαν τα πολύτιμά τους. Αυτό ήταν ο θησαυρός. Ήταν κάποια τσουπιά, κάποιες στάμνες. Αλλά οι ίδιες οι στάμνες δεν είχαν καμιά αξία. Ήταν χωμάτινες, ήταν πύληνες. Ήταν αδύναμες. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το θησαυρό του Πνεύματος του Αγίου τον έχουμε σε θαρτά σκεύη. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ένα δύναμο πύληνο αγγείο, πύληνο δοχείο, μια στάμνα. Αλλά βλέπουμε ότι η στάμνα αυτή, στην Καινή Διαθήκη μας αποκαλύπτεται, όσοι έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό, έχουμε πραγματικό πλούτο και μπορεί εμείς να μην αξίζουμε, αλλά μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, είναι η παρουσία του Χριστού, είναι ο θησαυρός μας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να καφιόμαστε σαν άνθρωποι. Γιατί δεν πρέπει εμείς να καφιόμαστε, γιατί δεν είναι τίποτα δικό μας, όλα είναι του Θεού. Εμείς είμαστε το πύληνο σκεύος, ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μερικές φορές πολύ προσέχουμε αυτό το πύληνο αγγείο. Και όπως πρέπει και όπως είδαμε εδώ στη μάχη, έπρεπε το πύληνο αγγείο να σπάσει, να μπορέσει να λάμψει το φως. Το φως δεν είναι δικό μας, είναι του Χριστού. Είναι του Χριστού μέσα μας. Αλλά το δικό του φως θα πρέπει να λάμπει μέσα από μας. Πρέπει να λάμψει το φως του μέσα από μια συντριμμένη ζωή. Πρέπει να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Φιλιππίσιους πιστούς: όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους, ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 14-15. Ας αφήσουμε λοιπόν μέσα στην αδυναμία μας να λάμψει η δύναμη του Χριστού και το φως του Χριστού τις μαρτυρίες από εμάς σε άλλους ανθρώπους. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.